This is the Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/Greek Radio. Σχόλιο μας. έπαινοι και επικρίσεις. Το θέμα είναι κρίσιμο και αποφασιστικό για την καλή ή κακή συνέχεια του ελληνισμού στην Αμερική, όπως και οπουδήποτε αλλού στη διασπορά. Και εννοώ, κατά την γνώμη μου, την ανάγκη να υπάρξει επιτέλους μία ανανέωση στο χώρο της οργανωμένης ομογένειας. Πάντα υποστήριζα ότι βρίσκω τέλειο να συνδυάσουμε τις εμπειρίες των παλαιότερων με τις σύγχρονες γνώσεις και μεθόδους και την φυσική αντοχή και ενεργητικότητα των νεότερων στην ηλικία. Έτσι, ικανοποιούνται και οι δύο πλευρές. Όχι σαν χάρη στους μεν ή στους δε, αλλά σαν πραγματικότητα. Ας καταλάβουμε ότι πέρασαν πια τα χρόνια που οι οργανώσεις της ομογένειας είχαν σαν αποκλειστικό σχεδόν στόχο να στέλνουν χρήματα για να φτιαχτεί η πλατεία ή η βρύση του χωριού ή το καμαναριό της εκκλησίας εκεί. Τα σωματεία πρέπει να προσαρμοστούν στην σημερινή εποχή και στις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα. Πιστεύω, και το έχω γράψει ή το έχω συζητήσει αρκετές φορές, ότι πολλές από τις ομογενειακές μας οργανώσεις έπαυσαν να παίζουν τον ρόλο που τους πρέπει μέσα στην ομογένεια, ώστε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και σε αυτήν και στη γενέτειρα και γενικότερα. Ας το χωνέψουμε. Άλλαξαν οι καιροί και πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες και τις δυνατότητες που προσφέρουν. Οι νέοι στην ηλικία και οι νέοι αξιωματούχοι έχουν πολλά να προσφέρουν και προς την κατεύθυνση αυτή. Και όπως προανέφερα, οι παλαιοί ας προσφέρουν τις εμπειρίες τους στους νεότερους που έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα, για να επιτύχουμε περισσότερα στην διαφορετική εποχή που ζούμε σήμερα, η οποία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Το ξαναλέω λοιπόν, πρέπει να συνδυάσουμε τις εμπειρίες των παλαιότερων με τις σύγχρονες γνώσεις και μεθόδους και την φυσική αντοχή και ενεργητικότητα των νεότερων στην ηλικία. Ίσως είναι και αυτός ένας τρόπος να προσελκύσουμε και πάλι κοντά μας τη χαμένη νεολαία μας. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Κάρπαθος στα Δωδεκάνησα, το 1943, όταν Ιταλοί και Γερμανοί είχαν καταλάβει το νησί. Δεν ήταν μόνο οι κάτοικοι εκεί που πέρασαν δύσκολες στιγμές, αλλά και οι ίδιοι οι Ιταλοί στρατιώτες, πολλοί από τους οποίους θέλησαν να κρυφτούν από τους Γερμανούς ναζί κατακτητές και να διαφύγουν. Αρκετοί από αυτούς εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Οι Καρπάθοι έκρυψαν όπως μπορούσαν, με κίνδυνο της ζωής τους, αρκετούς από τους Ιταλούς. Συγκινητική είναι η ιστορία ενός από αυτούς, του ανθιπολοχαγού Μισελ Μεμόλα, την οποία θα μας διηγηθεί ο Μανώλης Κασώτης. Ο κύριος Κασώτης σπούδασε μαθηματικός, εργάστηκε σε μεγάλες εταιρείες στην Αμερική, δίδαξε ως πανεπιστημιακός καθηγητής και έγραψε αρκετά βιβλία, άρθρα και μελέτες. Διετέλεσε πρόεδρος του Εθνικού Δωδεκανησιακού Συμβουλίου Αμερικής, συνιδρυτής της Ομοσπονδίας Καρπαθιακών Σωματείων Αμερικής, καθώς και του Πανκαρπαθιακού Ιδρύματος. Ορίστηκε επίσης εκπρόσωπος της Ομογένειας της Νέας Ιερσαίης στο Συμβούλιο Εθνικοτήτων της Πολιτείας αυτής και πρωτοστάτησε μαζί με άλλους ομογενείς στην επανίδρυση της Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας. Εδώ και πολλά χρόνια κάνει ιστορικές έρευνες για τα Δωδεκάνησα και κυρίως την Κάρπαθο, από την οποία και κατάγεται. Για τον λόγο αυτό έχει συγκεντρώσει πολύτιμο ιστορικό υλικό. Πολλά στοιχεία έχει συγκεντρώσει ο κύριος Κασώτης και για την συγκινητική ιστορία του Ιταλού ανθιπολοχαγού Μισελ Μεμόλα, την οποία και θα μας διηγηθεί στη συνέχεια. Κύριε Κασώτη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και ευχαριστώ που με καλέσατε και πάλι.
Έχετε λοιπόν να μας διηγηθείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ συγκινητική ιστορία λοιπόν για τον Ιταλό αυτό ανθιπολογαγό στα χρόνια τα δύσκολα του πολέμου 1943 στην Κάρπαθο. Για μιλήστε μας λοιπόν.
Όπως είχατε πει, η ιστορία αυτή πηγαίνει ακριβώς 75 χρόνια πίσω. Την Κάρπαθο την είχαν καταλάβει οι Ιταλοί, αλλά μετά στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν έκαμε την ανακοχή η Ιταλία με τους συμμάχους, ήρθαν οι Γερμανοί, οι οποίοι κατέλαβαν το νησί και ανάγκασαν τους Ιταλούς να παραδοθούν. Δεν ήταν τώρα εύκολο για αυτούς τους Ιταλούς, έπρεπε να τους στείλουν στη Γερμανία, δηλαδή με πλοία από την Κάρπαθο, τους στέλνανε στη Κρήτη και από την Κρήτη στο Πειραιά και μετά σιροδρομικό στη Γερμανία σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως που τους έβαλαν να δουλεύουν. Κατά τη διαδρομή αυτή από την Κάρπαθο στη Κρήτη και από την Κρήτη στο Πειραιά τους βομβάρδιζαν τα αγγλικά αεροπλάνα, διότι ήταν βέβαια η Ιταλία, αλλά αυτοί θέλαν να βουλιάξουν τα πλοία για να μην τα έχουν οι Γερμανοί. Ορισμένοι Ιταλοί δεν παραδοθήκαν στους Γερμανούς και κρυφτήκαν στα διάφορα χωριά της Καρπάθου. Αργότερα βέβαια σιγά σιγά λόγω της πείνας αναγκαστήκαν να παραδοθούν. Ένας από αυτούς, διότι μετά εάν τους είχαν δώσει μια προθεσμία, εάν δεν παραδίδουν το γεπερνός, είναι η προθεσμία.
Να κάνω μια παρέμβαση εδώ. Ναι. Οι Ιταλοί αυτοί λοιπόν κρύβονταν στα διάφορα χωριά, αλλά να το τονίσουμε αυτό, με τη βοήθεια των Καρπαθίων, με τη βοήθεια των κατοίκων.
Βεβαίως, διότι πού θα μένανε. Ήταν Σεπτέμβριος, ερχόταν ο χειμώνας και θα τρώγανε. Και βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου. Ούτε ο κόσμος δεν είχε να φάει αρκετό φαγητό. Δηλαδή ο κόσμος ζούσε αλλά πεινούσε. Ένας από αυτούς τους Ιταλούς, ο οποίος δεν παραδόθηκε, ήταν ο Μικέλε Μεμόλα, ήταν ανθιπολογαγός. Αυτός πήγε στο χωριό, στο Μεσοχώρι, το οποίο είναι λίγο προς τη πιο βόρεια Κάρπαθο. Στην αρχή πήγε, το περιθάλψανε οι Μεσοχωρίδες, το πήρανε, το κρύψανε στα σπίτια τους. Αλλά μετά όταν αρχίσανε και κάναν τις περιπολίες οι Γερμανοί, δεν μπορούσαν να τον έχουν κρυμμένο μέσα στο χωριό, όχι μόνο θα τον εσυλάμβανε αυτό και θα τον εκτελούσαν, αλλά θα εκτελούσαν και αυτούς που το κρύβανε. Μετά από το χωριό το πήρανε και το βάλανε, όπως λέει, σε ένα λάκκο μέσα. Ήταν μια αρχαία ρωμαϊκή δεξαμενή. Εκεί μέσα το κρύψανε. Αλλά και εκεί πέρα δεν ήταν σίγουρα και το παίρνουνε 2-3 χιλιόμετρα έξω από το χωριό. Κάποιος είχε ένα στάβλο και τον έβαλε εκεί μέσα στο στάβλο του, αλλά έπρεπε τώρα εκεί πέρα του παίρνανε και φαγητό για να φάει αυτός ο άνθρωπος και έπρεπε να είναι προσεκτική, διότι πολλές φορές οι πυροβολίες των Γερμανών περνούσαν από εκεί απ' έξω. Μάλιστα σε μια περίπτωση βλέπω τους Γερμανούς που ερχόνταν την Περίπολο και είχε δύο άλλους Καρπάθιους μαζί του, οι οποίοι του φέρανε φαγητό. Όταν βλέπω τους Γερμανούς, τον εκρύψανε αυτό μέσα στο στάβλο που ήταν, αυτοί βγάλανε ένα τραπέζι απ' έξω και προσπαθούσαν, δηλαδή λέγανε ότι τρώγανε, και καλέσα και τους Γερμανούς για να φάνε. Οι Γερμανοί δεν υποψιαστήκανε και φύγανε. Δηλαδή τόσο κοντά είχα περάσει αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο πόλεμο. Και πολλές φορές αυτός εκεί που ήταν κρυβότανε την ημέρα για να μην το δει, διότι μπορείς να το δει κάποιος περαστικός και να τον αναφέρει. Μετά έπρεπε τώρα να φάει, του φέρνανε φαγητό πολλές φορές και τι φαγητό από το λίγο που είχαν. Και μάλιστα λέει αυτός σε μια παρατήρηση που έχει κάνει, λέει, όταν μου φέρνανε το φαγητό και τρώγαμε όλοι μαζί, αυτοί κοιτάζανε να φάνε πιο λίγο για να φάω εγώ πιο πολύ. Πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος αναγκαζότανε να μαζεύει αγριόχαρτα και έπρεπε τώρα να προσέχει να μην τα ζεσταίνει την ημέρα, διότι θα βγαίνει ο καπνός και θα βλέπανε οι περαστικοί, σου λέει ποιος είναι εκεί μέσα στο στάβλο. Άλλες φορές κατέβαινε, διότι στη θάλασσα, κάτι θάλασσα κοντά, να μαζέψει τίποτε, καμιά φορά και να ψαρέψει ή να μαζέψει τίποτε καβούρια, πατελίδες για να φάει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός έζησε εκεί μέσα, τον εκρύβανε. Αυτός έφυγε το Σεπτέμβριο, παραπέδευσε.
Όλα αυτά κοντά στο χωριό, κοντά στο Μεσοχώρι.
Είναι κάπου 2 χιλιόμετρα έξω από το χωριό. Ήταν σε μια ρεματιά μέσα που ήταν δύσκολα για να περάσεις. Δεν ήταν εύκολο. Είχε ένα καστικό δρόμο για να πας εκεί πέρα. Μετά έφτασε στο σημείο να αυτοκτονήσει, διότι δεν μπορούσε πια, ήταν εκεί πέρα 5 μήνες να αυτοκτονήσει, και λέει έπιασε το πιστόλι, είχε το πιστόλι μαζί του και το έβαλε στο κρόδοφο του. Την τελευταία στιγμή αυτός άλλαξε γνώμη, σου λέει ξέρεις είναι και καθολικός, δεν πίστευε στην αυτοκτονία, και πηγαίνει και φεύγει σφαίρα και πήγε και χτύπησε το ταβάνι του στάβλου. Τελικά αναγκάστηκε να παραδοθεί. Μετά από 5 μήνες το πήρανε οι Γερμανοί, το πήρανε μετά σε έναν άλλο χωριό. Είχε ένα πολύ σκληρό Γερμανό αξιωματικός, ο οποίος έκανε τις ανακρίσεις. Και περιγράφει αυτός τις ανακρίσεις που του κάνανε, σου λέει, τον είχανε 2 μέρες νηστικό. Ήτανε, λέει, τόσο η πείνα του που έπιασε και έξυπνε το ξύλο εκεί μέσα στο πάτωμα για να βγάλει λίγο ροκανίδι να το φάει. Όταν του κάνανε, λέει, τις ανακρίσεις, δεν ήξερε τι ώρα του κάνανε, μπορούσαν να το ξυπνήσουν και τη νύχτα να τον λίγο ζαλισμένο να του κάνουν τις ανακρίσεις. Μετά τον ακόμα του κάνανε και ενέσεις της λεγόμενης αληθείας. Αλλά αυτός το πήρε είδηση, λέει, και έκανε ό,τι τον επήρε αυτός, τον επήρε ο ύπνος. Και βλέπεις εκεί πέρα στις ανακρίσεις, γιατί του λέγανε ποιος σε φύλαγε τόσο καιρό, 5 μήνες. Γιατί του κάνω μια φορά μια ερωτήση, λέει ποιος σε κούρεψε, που τον ευρύμπα κουρεμένο, σου λέει πρέπει να έρθεις σε επαφή με κάποιον.
Ναι.
Είπε αυτός ότι κάποιος, λέει, περαστικός περνούσε από το στάβλο και με κούρεψε, δεν ξέρω ποιος είναι, βέβαια δεν τον εμπιστέψανε. Μετά από όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή τώρα αρχίσαμε από το Σεπτέμβριο, παραδόθηκε το Φεβρουάριο, το Μάιο τον εστήλαν, του κάνανε τις ανακρίσεις, γιατί ένας από τους λόγους θέλανε να βρουν τους κατασκόπους που ήταν στην Κάρπαθο, γι' αυτό το κρατήσανε να του κάνουν τις ανακρίσεις. Τέλος πάντων, μετά τον εστήλανε στη Ρόδο, από εκεί πάνω στην Αθήνα, στο Πειραιά, πήγε στη Γερμανία και τον είχαν σε ένα στρατόπεδο μέσα, τον οποίο τον είχαν βέβαια να κάνει αγκαρίες. Μετά, όταν έγινε η απόβαση στην Νορμανδία και προχωρούσαν οι Αμερικανοί, αυτός με άλλους το σκάσανε από το στρατόπεδο και πήγε και συναντήσανε τους Γερμανούς. Και μάλιστα περπατήσανε, λέει, 90 χιλιόμετρα. Και λέει για την πείνα τους, αυτός εκεί πέρα έψαξε στα σκουπίδια μέσα, και οι Γερμανοί, όπως εκαθαρίζαν τις παντάντες, μαζεύανε τα παντατόφυλλα, τα ρίχνανε μέσα στα σκουπίδια, και αυτός έψαξε στα σκουπίδια, βρήκε αυτά τα λίγα παντατόφυλλα και τα είχε μαζί του για να τρώει μέχρι να πάει να βρει τους Αμερικανούς. Τελικά πια έφτασε στη πατρίδα του μέσα, κατόρθωσε να επιζήσει, αλλά μετά αυτός θυμόταν τους ανθρώπους που τον βοηθήσανε στην Κάρπαθο και το έγραψε γράμμα, ήρθανε σε επαφή μαζί τους, και αυτός πήγε το 1968, έκαμε 2 ταξίδια στην Κάρπαθο, και το 1971, και βρήκε τους ανθρώπους, αυτοί που ζούσαν ακόμα, που τον είχαν βοηθήσει, τον είχαν ευχαριστήσει, και μετά αυτός τώρα, λέει, ο γιος του, διότι αυτός μετά από το πόλεμο παντρεύτηκε, απέκτησε παιδιά. Και λέει αυτός ο γιος του ότι πάντοτε μας μιλούσε για αυτούς τους ανθρώπους που τον βοηθήσανε. Δηλαδή όταν ακούς αυτές τις διηγήσεις βλέπεις ένα ανθρωπισμό και από τη μεριά των Καρπαθίων, αλλά και από αυτό τον ίδιο που το αναγνώρισε. Πέρασε ο καιρός, αυτός πέθανε. Βέβαια, γιατί ήταν γεννημένο. Όπως είπαμε, πάμε πολλά χρόνια πίσω. Αυτός κρατούσε όμως σημειώσεις αυτά που στην Κάρπαθο και στη Γερμανία ό,τι υπέφερε και τα, ήρθε σε όλα τα, όλη την αλληλογραφία που είχε, τα είχε φυλάξει. Μετά, πριν από 2 χρόνια, ο γιος του τα ανακάλυψε. Παίρνω μία, ξέρω το, γύρω στο το περασμένο Μάιο.
Θα συνεχίσουμε, ναι. Λοιπόν με τους ναι. συγγενείς του. Μείναμε λοιπόν στο ότι ο ίδιος το 1968 και σε ένα άλλο ταξίδι του, νομίζω το 1971, επισκέφθηκε ναι. το Μεσοχώρι, την Κάρπαθο, και συναντήθηκε μάλιστα με τους χωρικούς τους οποίους, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στα χρόνια του πολέμου. Ναι. Φίλοι ακροατές, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Μανώλη Κασότη αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated, member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από τη Νέα Υόρκη τον κύριο Μανώλη Κασότη. Αναφέραμε προηγουμένως, έχει σπουδάσει μαθηματικός, δίδαξε ως πανεπιστημιακός καθηγητής, έχει γράψει αρκετά βιβλία για τα Δωδεκάνησα, κυρίως για την Κάρπαθο, άρθρα, μελέτες κλπ. Διατέλεσε πρόεδρος του Εθνικού Δωδεκανησιακού Συμβουλίου Αμερικής, συνιδρυτής της Ομοσπονδίας Καρπαθιακών Σωματείων Αμερικής, καθώς και του Πανκαρπαθιακού Ιδρύματος. Και πρωτοστάτησε μαζί με άλλους την επανίδρυση της 12ης Ομοσπονδίας. Έχει κάνει πολλές έρευνες, έχει συναντήσει ανθρώπους, έχει συγκεντρώσει πολύ υλικό φωτογραφικό και σε στοιχεία. Και μας διηγείται τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα και συγκινητική ιστορία για κάποιον Ιταλό ανθυπολογαγό ονόματι Μισελ Μεμόλα, που στα χρόνια του πολέμου βοηθήθηκε, κρύφτηκε, φυγαδεύτηκε κλπ. Από τους νησιώτες, από τους Καρπάθιους στο νησί τους. Τα χρόνια πέρασαν, πέθανε αυτός, είχε αρχίσει να γράφει ένα ημερολόγιο, όπως μας είπε ο κύριος Κασότης, και τώρα, το περασμένο καλοκαίρι, συγγενής του, ο γιος του, πήγε στην Κάρπαθο. Κύριε Κασότη, πέστε μας τι συνέβη.
Μου είχα τηλεφωνήσει τον περασμένο Μάιο ότι θα πήγαινε στην Κάρπαθο και ήθελα να το βοηθήσω για να βρει τους απογόνους των ανθρώπων που βοηθήσανε τον πατέρα του να γνωρίσει τα διάφορα μέρη. Πράγματι είχαν έρθει στις 24 Ιουλίου, τον περασμένο Ιούλιο. Επισκεφτήκαμε το χωριό το Μισοχώρι και ήταν πολύ συγκινητικό η υποδοχή που είχε από τους απογόνους αυτών των ανθρώπων. Ήταν παραδείγμα να βλέπεις το γιο του Μεμόλα με το γιο του καθηγητή, το γιο του Χαροκόπου, ο οποίος ήταν ένας από τους ανθρώπους που το βοήθησε. Πήγαμε εκεί σε διάφοροι που είχαν καφενεία αυτοί οι άνθρωποι και ήταν τα παιδιά, πιο πολύ τα εγγόνια αυτών που τον βοηθήσανε, και τους έβλεπες αυτούς τους ανθρώπους να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται. Τέτοια συγκίνηση δηλαδή, εγώ τώρα που το λέω, εγώ ακόμα συγκινούμαι, διότι τα είδα αυτά εκεί πέρα. Μας φιλοξενήσανε, μας πήρανε στα μέρη, εκεί στα σπίτια που κρυβόταν στους ανθρώπους που τον είχαν βοηθήσει, τα σπίτια τους βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν, γνωρίζαμε τους συγγενείς τους. Μας πήρε ακόμα και εκεί στο Κρυσφύγετο που έμενε το πιο πολύ καιρό, σε ένα ποιμενικό στάβλο. Κατεβήκαμε, έπρεπε να έρθουν, πήγαμε από το δρόμο, μετά πήγαμε ένα χωματόδρομο με το αυτοκίνητο και μετά έπρεπε να προχωρήσουν, ήταν κάπου ένα χιλιόμετρο με τα πόδια. Πήγανε εκεί πέρα, βρήκανε το στάβλο, ο οποίος τώρα βέβαια έχουν περάσει 75 χρόνια, είχε μισοπέσει κάτω, αλλά υπήρχε ακόμα ένα μέρος από το ταβάνι, εκεί που όταν αυτός πήγαινε να αυτοκτονήσει και άλλαξε γνώμη, ήταν η σφαίρα που τρύπιζε το ταβάνι και υπήρχε μέσα σφινωμένη ακόμα εκεί πέρα.
Ακόμα η σφαίρα ήταν εκεί, ε?
Ναι, ήταν ακόμα η σφαίρα ήταν εκεί. Μας πήρανε σε διάφορα άλλα μέρη εκεί πέρα, στο Λευκό, στο Μισοχώρι. Μετά επιστρέψαμε διότι μετά από το Μισοχώρι το πήγανε σε έναν άλλο χωριό, στις Μενετές. Και εκεί τον είχε ο Γερμανός, τον είχε φυλάκιση και του έκανε τις ανακρίσεις και τον είχε κλεισμένο, τον είχε μυστικό. Και ακόμα το σπίτι που τον είχαν μέσα κλεισμένο, φυλακισμένο, υπήρχε. Και μάλιστα δηλαδή βγάλαμε φωτογραφίες μετά την επόμενη μέρα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, διότι οι ιδιοκτήτες τώρα πεθάνανε, αλλά αυτός που το κληρονόμησε πήγανε και ανοίξανε το σπίτι για να δει που τον είχαν κλεισμένο. Μετά επισκεφτήκαμε το πρώην Ιταλικό νεκροταφείο, και εκεί που είχαν θάψει τους Ιταλούς αυτοί που πεθάνανε στο πόλεμο μέσα, και μετά κατεβήκαμε κάτω στα πηγάδια, επισκέφτηκε τα διάφορα μέρη.
Μου έχετε πει όμως ότι σας προξένησε μεγάλη λύπη, μεγάλη λύπη, η κατάσταση που συναντήσατε στο Ιταλικό αυτό νεκροταφείο.
Ναι, πράγματι, κοιτάξτε να δεις τι έγινε. Είναι μια λυπητερή ιστορία. Δηλαδή, εγώ, όπως λέω σε έναν άνθρωπο, εγώ ντράπηκα όταν το είδα, διότι αυτό το νεκροταφείο αυτό το είχαν απολωτριώσει οι Ιταλοί και θάψα τους νεκρούς εκεί πέρα. Ήταν ένα ωραιότατο νεκροταφείο μέσα, και μετά το πόλεμο ήρθανε, ξεθάψανε τους Ιταλούς και τους πήρανε τα οστά τους και τα θάψανε στην Ιταλία. Πήγαμε τώρα εκεί πέρα, τι έγινε, το αφήσανε και έπεσε κάτω, τι τύχη πέσανε κάτω. Τώρα κάμανε και κάτι άλλο ακόμα χειρότερο. Φτιάχνανε μια οικοδομή, κάποιος έφτιαξε μια οικοδομή και πηγαίνει και ρίχνει μέσα τα σκουπίδια από την οικοδομή, πηγαίνει και τα ρίχνει εκεί μέσα. Δηλαδή τώρα είναι αγνώριστο το. Πήγα εγώ με τους ανθρώπους να βγάλουν φωτογραφία. Βγάλανε πράγματι από αυτήν τη φωτογραφία. Βλέπεις, οι άνθρωποι αυτοί λυπηθήκανε, και όπως λέω εγώ ντράπηκα. Δηλαδή δεν μπορούσα να... Τι να συζητήσεις πια με αυτούς τους ανθρώπους.
Πολύ δύσκολη θέση.
Ναι, πολύ δύσκολη θέση, μάλλον αυτό. Αλλά το έγραψα στην εφημερίδα, τουλάχιστον να μείνει για να ξέρει ο κόσμος τι έγινε εκεί πέρα.
Για την ιστορία, ναι.
Ναι, για την ιστορία, ναι. Τώρα ο γιος του επέστρεψε στην Ιταλία, επειδή είχε σημειώσει ο πατέρας του και είχε όλη την αναλογραφία, έχει γράψει ένα βιβλίο στα ιταλικά. Το οποίο εμένα μου το, δεν, θα τυπωθεί τώρα τον επόμενο μήνα, θα τυπωθεί στην Ιταλία, είναι βέβαια στα ιταλικά. Υπάρχουν βέβαια αρκετά γεγονότα μέσα, ιστορικά γεγονότα στο βιβλίο, αλλά είναι ένα σύμνος φιλανθρωπίας. Δηλαδή βλέπεις αυτά τα αισθήματα που αισθανόταν ο ένας για τον άλλο, την ευγνωμοσύνη που αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος, αλλά και τη θυσία που κάνανε αυτοί οι Καρπάθοι για να το περιθάλψουνε. Yeah. Διότι δεν ήταν αστεία πράγματα. Εάν τους έπιανε, διότι ορισμένους πιάσανε αυτοί οι Γερμανοί Καρπάθιους και τους εκτελέσανε. Είχε άλλους τους πήρανε στο στρατόπεδο στη Γερμανία μέσα.
Να το τονίσουμε αυτό, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς Καρπάθιους οι οποίοι ακούνε αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας. Στην Φλόριδα υπάρχουν πάρα πολλοί Καρπάθιοι, όπως ξέρετε. Παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας και πρέπει να το τονίσουμε. Η αγνότητα αυτή των ανθρώπων, η ανθρωπιά αυτών των κατοίκων της Καρπάθου στα χρόνια εκείνα τα δύσκολα, με κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή, να σώσουν τον μέχρι τη στιγμή εκείνη εχθρό τους.
Και
δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτός ο Μεμόλα, ο Ιταλός αντιπολοχακός βεβαίως, και δεν είναι η μόνη περίπτωση. Ήσαν και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι βρήκανε βοήθεια από τους Καρπάθιους.
Και το πιο δύσκολο εκτός από το κίνδυνο είναι το φαγητό. Ξέρετε, εκεί πέρα τώρα είναι πόλεμος. Δεν μπορούσε να έρθει αλεύρι, ό,τι τρόφιμα να έρθουν να παίξω. Το νησί δεν είχε μεγάλη παραγωγή διότι ήταν νωρινό. Και από το λίγο φαγητό που τους περίσσευε το μοιραστήκανε με αυτό τον Ιταλό. Και αυτά τώρα αναφέρονται στο βιβλίο. Μάλιστα το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί στα ιταλικά, μου το έχει στείλει. Εγώ τώρα το μεταφράζω στα ελληνικά και θα εντυπωθεί και στα ελληνικά. Μάλιστα τώρα προγραμματίζουμε αυτοί, θα έρθουν το καλοκαίρι κάτω στην Κάρπαθο, θα έχουμε μια βιβλιοπαρουσίαση και θα πάμε στο χωριό, στο Μισοχώρι, στην Παναγία, θα κάνουμε ένα μνημόσυνο για αυτόν τον Ιταλό, ναι, και για τους Καρπάθιους που τον βοηθήσανε, διότι αυτοί οι άνθρωποι, μιλάμε πριν από 75 χρόνια, δεν υπάρχουν πια στη ζωή, αλλά πρέπει να μείνει αυτό το γεγονός, να μείνει σαν παράδειγμα για τις επόμενες γενιές.
Ακριβώς. Τα όσα μας είπατε τώρα, η συνάντηση δηλαδή αυτή με το γιο του Ιταλού αντιπολοχωγού, έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Το καλοκαίρι που μας πέρασε. Επειδή έχω υπόψη μου βιβλία τα οποία έχετε γράψει στο παρελθόν, γενικότερα για τη Δωδεκάνησο, για την Κάρπαθο κλπ., συμπεραίνω, και είναι απολύτως φυσικό δηλαδή, να αναζητήσετε στοιχεία οπουδήποτε, δηλαδή συναντηθήκατε με ανθρώπους, αναζητήσατε υλικό, φωτογραφικό κλπ. Στην περίπτωση αυτή του Ιταλού, του ανθιπολογαγού, με τι κόσμο συζητήσατε για να συγκεντρώσετε αυτό το υλικό, αυτά τα στοιχεία?
Κοίτα, είχε πρώτα είχε ένα παιδί, δηλαδή στην ηλικία τη δική μου, ο οποίος έζησε αυτά τα γεγονότα και είχε γράψει το ιστορικό αυτού, το είχε γράψει το 1978. Είχε γράψει ένα ωραίο άρθρο και έγραφε το ιστορικό, διότι αυτό το παιδί τότε, βέβαια μετά σπούδασε, έγινε καθηγητής θεολόγος και έγραψε έναν άθρο και περιέγραψε το ιστορικό. Αλλά μετά υπάρχουν και τα παιδιά και τα εγγόνια των ανθρώπων που το βοηθήσανε, ναι, οι οποίοι έχουν διασώσει αυτή την ιστορία. Δηλαδή βρίσκεις ανθρώπους να μιλήσουν γι' αυτό. Ναι. Μετά υπάρχουν και στοιχεία τα οποία τα διασταυρώνεις με αυτά που λέει ο Μενόλος στις σημειώσεις του μέσα, με άλλους Ιταλούς.
Ναι. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Φίλοι ακροατές, στην τηλεφωνική μας γραμμή από τη Νέα Υόρκη, ο κύριος Μανώλης Κασώτης μας διηγήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ συγκινητική ιστορία για έναν Ιταλό ανθιπολογαγό, το όνομα του Μισελ Μεμόλα, στα χρόνια τα δύσκολα του πολέμου. Μιλάμε στην 1943 στην Κάρπαθο. Ακούσαμε για την βοήθεια που του έδωσαν και σε αυτόν και σε πολλούς άλλους Ιταλούς της εποχής εκείνης στα νησιά, οι Καρπάθοι, όπως και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα δηλαδή. Ο κύριος Μανώλης Κασώτης είναι ερευνητής, ιστορικός, έχει αναζητήσει διάφορα στοιχεία, έχει γράψει βιβλία, μελέτες και άρθρα για τα Δωδεκάνησα, ιδιαίτερα για την Κάρπαθο. Να θυμίσω ότι έχει σπουδάσει μαθηματικός, εργάστηκε σε μεγάλες εταιρείες, δίδαξε ως πανεπιστημιακός καθηγητής, διετέλεσε πρόεδρος του Εθνικού Δωδεκανησιακού Συμβουλίου Αμερικής, συνιδρυτής της Ομοσπονδίας Καρπαθιακών Σωματείων Αμερικής, καθώς και του Πανκαρπαθιακού Ιδρύματος. πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water.
Τους φίλους αγαπούσα, δεν το φανταζόμουν. Πως μια μέρα θα πονούσα και θα προδονόμουν. Νόμιζα πως ήταν φίλοι κι όμως με προδώσανε την καρδιά μου και τα χείλη μου τα φαρμακώσανε. Για τους φίλους έχω δώσει τι που κι απ' το στόμα μου και τα ρούχα μου ακόμα έβγαλα απ' το σώμα μου. Νόμιζα πως ήταν φίλοι κι όμως με προδώσανε την καρδιά μου και τα χείλη μου τα φαρμακώσανε. Όταν έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς. Ο Θεός να σε φυλάει από φίλους σαν κι αυτούς.
αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, ο Χριστός εν ημίν. Εις την προς Γαλάτες επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος γράφει τας φράσεις αυτάς που φαίνονται ακατανόητοι από πολλούς. «Ότε ευδόκησεν ο Θεός να αποκαλύψει τον Υιόν του εις εμέ». Εις προς τους Κολοσσαείς επιστολή του αναγγέλει το μυστήριον που είναι κρυμμένον κατά του παρελθόντας αιώνας, τον οποίον ο Θεός τώρα εφανέρωσεν εις τα τέκνα του δια να κάμει γνωστόν μεταξύ των εθνών, των πλούτων της δόξης του μυστηρίου τούτου που είναι ο Χριστός εν ημίν. Μέγα μυστήριον, αλλά αληθινό, δια εκείνους και εκείνες που η ελπής της δόξης τους είναι ο Χριστός εν ημίν. Εδώ προσεγγίζομεν εις τα πότερα αποτελέσματα του Σταυρού. Εάν βέβαια είμεθα εσταυρωμένη μετά του Χριστού, τούτο συμβαίνει δια να ζει εντός ημών εκείνος ο οποίος ανέστη δια να ζει εντός ημών. Εκείνος ο οποίος ανέστη δια να δύναται να κατοικεί στας καρδίες μας δια της πίστεως που λαμβάνουμε εκχάριστου. Η διαμονή αυτή του Χριστού εντός ημών ονομάζεται από τον Απόστολο Παύλο μυστήριον, λέξεις που σημαίνει μυστικόν. Το μυστήριον είναι κάτι που είναι κρυμμένον εις το νουν έως ότου γίνει αποκάλυψης αυτού. Το μυστήριό του όμως τούτο δεν απεκαλύφθη υπό του κράτους του νόμου ή του εαυτού μας. Τότε, εκτός ολίγων εξαιρέσεων, κάθε άνθρωπος ακολουθούσε τον ειδικό του δρόμο, χωρίς να ενδιαφερόταν δια των Θεών. Ήσαν πολύ ολίγοι εκείνοι που έως ο Αβραάμ είδαν από μακριά την ημέραν αυτού και χάρηκαν, εκείνοι που δια της πίστεως δικαιώθησαν. Συνεσταυρώθημεν μετά του Χριστού, όταν οι γνωρίζοντες τον Ιησού Χριστό πεθαίνουμε μαζί του ως προς τα σαμαρτωλάς επιθυμίας. Ευχαριστούμεν και υμνούμεν τον Ανεστημένο Σωτήρα μας ημών Ιησού Χριστό.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Και νιάτα κι όμορφα. έχουνε απ' τα καλά σαβρίδια. Και μου είπανε πως μοιάζουνε σαν τα σμιχτά μου φρύδια. Και μου είπανε πως μοιάζουνε σαν τα σμιχτά μου φρύδια. Πάρε κυρά μου μια νοπτά και φράγκο μη μας δώσει. Με τις γλυκές σου τις ματιές εσύ θα μας πληρώσεις. Με τις γλυκές σου τις ματιές εσύ θα μας πληρώσεις. Ξέρω μες στην αγορά όλα τα ψαραδάκια. Πώς θέλουν να πεζογενούν σαν βλέπουν κοριτσάκια. Πώς θέλουν να πεζογενούν σαν βλέπουν κοριτσάκια.
Πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635.
Στο πακέστο ξαναλέω στο γυαλό μη κατεβείς. Στο πακέστο τη γράμμα. Πιάνουν κλάματα.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Σύνδρομες στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!